Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Šovasar Rīgā atkal dimdēs, skanēs, būs lielāki un mazāki bērni un jaunieši tautastērpos, jo noritēs 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, un šie svētki būs īpaši tādēļ, ka iepriekšējie notika pavisam citādi, tas bija Covid laiks, nekādas pulcēšanās, kas šiem svētkiem piedien un ir viens tāds valsts un pamats nevarēja notikt, bet šogad svētku dalībniekiem šeit Latvijā un Rīgā būs iespēja kopā sanākt, dziedāt, dancot, un pievienosies arī diasporas dziedātāji, dejotāji un folkloras kopu dalībnieki, un tas mums šeit raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts liek uzdot jautājumu, cik vienkārši vai gluži pretēji sarežģīti ir gatavoties šiem svētkiem, esot tālu prom ne tikai no Latvijas, bet arī vienam no otra, jo nereti viena kora vai deju kopas dalībnieki dzīvo ne tikai katrs savā pilsētā, bet reizumis pat katrs savā valstī. Un kā tad šādos apstākļos tu spēji noorganizēt mēģinājumus un kā notiek skates diasporā, to mēs lūkosim skaidrot šodienas raidījumā, un ciemos esam aicinājuši Aigu Vasiļevsku, kura ir skola jaunatnes dziesmu un deju svētki. Diasporas kolektīvu koordinātori. Sveicināti, Aiga.
Labdien.
Nu, vēl vienu Aigu aicinājām. Aiga Ožehovska ir Luksemburgas latviešu folkloras kopas mazās dzērves vadītāju. Sveicināti, Aiga, Luksemburgā.
Sveiciens, Luksemburgas.
Un tad mēs vārdu izvēlē daudz te nedomājām, mēs aicinājām Ilzi Baranovsku, Briseles latviešu dejotāju bērnu kolektīva vadītāju, tātad Briselē. Sveiki, Ilze, Briselē!
Labdien no Briseles!
Un Ilze Atardo, Eiropas bērnu un jauniešu kora vadītāju, Itālijā šobrīd pareizi?
Tens no Itālijas.
Nu, klausītāji, jums arī ir iespēja iesaistīties šai sarunā, iespējams uzdot kādu jautājumu, iespējams dalīties savā pieredzē, ja klausāties mūs ārpus Latvijas vai ir bijusi pieredze piedalīties ārpus Latvijas dažādos deju vai folkloras kopu mēģinājumos vai kori esat dziedājuši, dzīvojot ārpus Latvijas, tā pieredze droši vien arī jums ir sava par bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkiem, bet tas, un tas, ko, kā jūs to varat darīt, doties uz Latvijas radio mājaslapu, atvērt ēterā skanošo raidījumu, un tur parādās tāda iespēja nosūtīt ēterā skanošam raidījumam tiešo ziņu, un tad mēs kopīgi arī uz to palūkosim. Aiga, tas, ka mums ir diasporas kolektīvu koordinātors šeit Latvijā, droši vien nozīmē to, ka nu neviens vien diasporas kolektīvs piedalās arī bērnu un jauniešu.
Jā, svētkos. Pietiekoši. Un jāsaka, kad tā aktīvi piedalās no 2015. Gada, kad pateicoties Ingūnai Grietiņai, viņas iniciatīvai, ka viņa tomēr teica, nē, mēs bērnus arī gribētu atvest tomēr uz svētkiem.
Rīgā. Līdz tam bija tikai pieaugušo
Līdz
svētkos.
Tam bija tikai pieaugušo, varbūt Aiga var pakomentēt, ka iespējams kāds bērns arī brauca līdz uz pieaugušo svētkiem kā folkloras kopas dalībnieks un piedalījās lielajos svētkos, bet tieši uz skolēnu svētkiem sākot no 2000. 15. Gada, tad diasporas bērni arī brauc pie mums un 2015. Gadā bija pietiekoši liela aktivitāte, jāsaka skaita ziņā, līdzīgi kā tagad ir pieteikušies, tie ir ap 400 bērniem un viņu vadītājiem un pieaugušiem pavadošām personām. Un tie ir kaut kādi, uz šiem svētkiem ir 16 kolektīvi, 15. Gadā bija 12 kolektīvi.
Un tā pasaules karte aptvērta, ja mēs runājam?
Pasaules karte ir, jāsaka, pārsvarā Eiropa, jo, nu, tas, protams, ir vienkāršāk bērniem no Eiropas atbraukt uz Latviju uz svētkiem saorganizēties, bet ir arī koris no Austrālijas ļoti apņēmīgi un tiešām paldies droši vien visiem vecākiem un skolotājiem, kas ir iesaistīti un atbalsta, Un tad mēs apmēram līdz 20 tātad dalībniekiem no Austrālijas arī gaidam pie mums ciemos.
Nu, jums rīkojot svētkus, ir tā iespēja redzēt, kāda ir tā jauda un atdeve, ar kādu šeit Latvijā bērnu un jaunieši gatavojas. Un, ja jāsalīdzina, vai diasporas bērni, jaunieši, viņu vadītāji un vecāki ir ar tikpat lielu centību un to vēlmi nonākt?
Es domāju, ka jā, un noteikti, ka šajā ziņā neatšķirās tā vēlme, centība, iesaiste, aktivitāte. Tas droši vien pēc tam vēlāk parunāsiet arī ar abām Ilzēm, kad arī skatoties, cik aktīvi un cik nopietni un atbildīgi tam pieiet arī Briseles latviešu dejotāji vai koristi vai folkloras kopas, tad nu to... Var tikai apbrīnot, bet jāsaka, ka man liekas, ka tas notiek tāpat gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, tikai katram ir savi izaicinājumi, savas īpatnības, kā notiek šis gatavošanās process un kuram ir kaut kādas grūtības, vieniem ir vienas, otriem ir citas. Tā kā, nu, tur tā pateikt, kad diasporā tas ir grūtāk nekā Latvijā, es tā gluži neteiktu.
No, protams, tur ir dažādi citi iespējams izaicinājumi. Tā kā Aiga šeit Rīgā, Aigu Luksemburgā jau piesauca, tad es jautāšu Aigai līdz tam 2015. Gadam, nu droši vien, ka kāds ķipers mammai vai tētim pie rokas pamanījās izbaudīt to svētku, to dziesmu svētku garšu ne tikai kā skatītājiem, bet arī kā dalībniekam. Un tad pie vienu uzreiz, vai tomēr jūs jutāt, ka tas ir daudz foršāk, ka viņiem nav tur jāieslīdz ar pieaugušajiem, bet ka viņi var piedalīties svētkos līdz ar saviem vienaudžiem?
Jā, dzērusi mēs dibinājām 2007. Gadā un tieši domājot par šo ģimenisko, par tradīciju, saglabāšanu, svētku, kopā svinēšanu. Un tad jau līdz tam Aigas minētajam 15. Gadam mūsu mazās dzērvītes kolektīvā jau bija izaugušas tik lielas, kad nu, bija tā sajūta, ka vajadzētu pašiem savu repertuāru, pašiem savu darīšanu. Un tas bija tas patiesībā tāds ļoti labs laiks, lai viņi sāktu paši kā mazās dzērvis funkcionēt atsevišķi. Un, protams, mēs uz lielajiem svētkiem ņemam bērnus līdzi, jo svētki tomēr ir nu, kaut kas īpašs gan lielajiem, gan arī, protams, bērniem piedzīvot to visu kopības sajūtu.
Nu, un šobrīd, gatavojoties šiem svētkiem, kādu tu kā vadītāji redzi to atdevi un to vēlmi un to gribēšanu nonākt svētkos?
Teikšu atklāt, es atbrīnoju mazo dzēru mammas, kuras katru piekdienu ved 30-50 kilometrus bērnus uz mēģinājumu. Varbūt viņas izlaiž kādus savus pasākumus, jo bērniem vajag uz mēģinājumu. Un man ir milzīgs prieks, ka mazo dzēru sastāvā joprojām ir gandrīz 30 bērnu vecumā no 5 līdz 20. Un ir jau tā, ka aiziet lielie studēt un nāk vietā jauni, bet tas skaits ir apmēram tas pats un tas prieks dziedāt, dejot, spēlēt joprojām ir saglabājies un jā, dziesmasvētki vai nedziesmasvētki mūsu dzīve rit, un dziesmasvētki ir kā odziņa uz lielās kūkas.
Un ko viņi paši saka runājot ar nu, tādiem jau patsmitniekiem iespējams? Kāpēc viņi grib uz šiem svētkiem? Vai jūs esat arī par to runājuši? Nu, vai viņiem tas būs, nezinu, viens no kaut kādiem koncertiem, vai tomēr viņi gatavojas tam, ka tie būs tie dziesmu un deju svētki?
Nu, nesenā atmiņā jau ir lielie dziesmu svētki, kuri jaunieši tad piedzīvoja, kā jau varētu teikt, gandrīz pieauguši cilvēki ar visām ballēm un dančiem un satikšanās ar Briseles kolektīvu, ar tādu kolektīvu. Un, turklāt, mazās dzērvis jau ir viena no dzirkšu kolektīviem. Tas nozīmē piecas diasporas bērnu folkloras kopas, kas reizi gadā tiekās, kam ir kopējs repertuārs, līdz ar to tur jau ir bars ar draugiem teikt, es teikšu tā, līdz ar to dziesmu sētkos mēs vēlreiz tiekamies kā dzirkstis un jau dejojam kadrīļus jauktos Pāros, Parīze, Dienvidu, Eiropa, Bergena, un tur jau ir tie, es varbūt, tieši par tālu un teikšu, tie jau tie draudzības un jau tie mīlestības aizmetņi jauniešu starpā. Un es domāju, tas ir tas, kas viņus tā kā nes un tas ir tā papildus motivācija braukt uz svētkiem.
Savukārt, kā ir ar mazajiem Briseles latviešu dejotājiem, tur tas novērojums mammas un tēti vairāk grib vai paši dejotāji, un kāda ir tā viņa motivācija gatavoties nevis kādam koncertam, kur atnāks tur mamma, varbūt Ome pieslēgsies vai kāda drauga rada ģimene, bet ka tas būs tāds nozīmīgs notikums Meža parka lielajā estrādē.
Jā, nu, Briselē arī ir ilga un gara bērnu vēsture, tā teikt, un īstenībā dejotāju vēsture iestiepjas pat vēl tālāk. Tātad mazie bērni, kolektīvs tika veidots jau 2011. Gadā, bet lielie dejotāji, kas ir šobrīd patiesībā bērnu vecāki, jau ir dejojuši Briselē no 2008. Gada, un lūk, es domāju, tā ir tā atbilde, no kuriem tad mūsu bērni šobrīd vēlās dejot, un kāpēc mēs šeit esam tomēr tik daudz skaitlīgi. Tas ir tāpēc, ka Briselē vienmēr dejošana ir bijis liels centrāls aktivitāšu lauks. Mēs vienmēr esam paši bijuši aktīvi dejotāji, un bērni mums ir nākuši līdz uz mēģinājumiem. Viņi ir izauguši ar mūsu vidējās paudzes dejām un tiem pašiem muzikālajiem ritmiem. Un es domāju, ka ļoti daudzi no šiem bērniem arī faktiski atcerās vai dzīvo ar tādu atmiņu par deju un mēģinājumiem, par deju koncertiem, arī par lielajiem dziesmu deju svētkiem, kur mēs tomēr bērnus esam ņēmuši līdzi, jo tas vienmēr sakrīt arī ar vasaras atvaļinājumiem un brīvlaikiem, un bērni redzējuši šo mūsu tradīciju. Un tad, kad man bija šī iespēja veidot vai atjaunot bērnu deju kolektīvu 3 gadus atpakaļ, tad vecāki, dejojošie vecāki bija tie, kas man uzrunāja, un, protams, bērni nāk ar savu ārtavu, un pēc pirmajiem koncertiņiem, pēc pirmām uzstāšanām jau citi savukārt bērni, kas redzēja, cik tas ir jauki, nāk un pievienojās, un tā mēs esam izauguši līdz 34 bērniem. Mums šobrīd ir 2 vecuma grupas, jaunākā 8, 10 gadi un vecākā 11, 13, nu jau 11, 14 aizies. Un tas veidojās no tā, ka mums šeit ir bijusi šī ideja vienmēr aktuāla. Mēs esam paši piedalījušies lielos svētkos, mēs šeit esam organizējuši svētkus, mēs esam aicināti uz dažādiem starptautiskiem festivāliem pie ārzemju vai diasporas latviešiem. Un tāpēc, ka šī tradīcija ir dzīva, kāpēc lai to bērni nepārņemtu un nedzīvotu tālāk?
Nu, mums, protams, latvietim dejot un dziedāt, tas tāds sajūta, ka ar mammas pienu jau tiek uzņemts piedzimstot, un ja mēs tagad runājam Luksemburgas folkloras kopā, Briseles dejotājs stāsta par vēsturi, par pieredzi, par to, ka tas ir loģiski un likumsakarīgi, ka pie mums dejo. Un tad es skatos Ilze Tardo virzienā. Ilze pati šobrīd ir Itālijā, bet pieslēgusies šeit kā Eiropas bērnu un jauniešu kora vadītāju. Un tas ir kaut kas pavisam jauns. Jūs tādi pastarīši esat šo svētku gaidās, tiesa?
Jā, klausoties Aigu un Ilze met uz pirkstiem, kādus gadus mēs varētu piesaukt tā ideja par kaut ko tādu, varētu teikt, manā galvā bija senāk, un pagājušajā gadā janvāri izmantojot izglītības referenta iespējas apjautāties skolām, uzdevu šo jautājumu, bet tad man atbildēja tā nenoteikti kādas 9 skolas, bet zvaigznes vasarā salikās un rudens pusē tā, ka beigās oktobrī es teicu, labi, piesakieties, skatīsimies, kas tur sanāks, un tad satikāmies Zoomā, tad bija pilns loks, tā kā diriģentam neko vairāk nevajag, kā Zoom rindiņas, ka pilnas, un tas bija oktobru sākums, mums ir 6 mēneši, un jāsaka, ka nu, kādas 40 stundas atpakaļ, sestdiena, mēs beidzot tikāmies visi klātienē, un tie ir 47 jaunieši un bērni no 9 valstīm. no Polijas, Austrijas, Šveices, Itālijas, Spānijas un Francijas, un arī no Luksemburgas, un arī no Briseles tieši divi, un, protams, no Frankfurtes un Štutgartas un vēl dažām Vācijas pilsētām.
Ilze, piedod, es pārtraukšu tev. Man liekas, ka šis ir tas īstais brīdis, kad mēs varam atskaņot vienu pavisam īsu sveicienu, kas ir tapis ierakstīts tai liktenīgajā brīdī, kad jūs esat satikušies pirmo reizi šis Eiropas bērnu un jauniešu koris klātienē. Klausāmies.
Lai kur tu būtu?
Lai kur tu būtu?
Šveicē!
Luksemburgā,
Francijā,
Briselē,
Polijā,
Itālijā,
Spānijā,
Austrijā
vai
Vācijā,
tu esi Latvijā,
tiksimies dziesmu svētkos.
Tas, ko mēs dzirdējām, Eiropas bērnu un jauniešu kora sveiciens, bet Ilze, kas ir tas motivators šiem jauniešiem būt šī kora dalībniekiem?
Protams, es domāju, ka, ka pirmatnēji tas ir vecāku motivācija, un turpat nav tas, ka viena daļa viņi ir koristi, man zināmi kādreiz un jauni un no citurienes atrasti un vai ar pieredzi vai nu daži ir arī bērni, kas sākot, nu mums ir arī tādi jaunieši, kas ir nesen ka pārcēlušies no Latvijas uz kādu citu vietu, kuriem ir jau dziesmu svētku pieredze, bet no tie no visiem varbūt ir no piektā daļa vai pat mazāk, un ir arī tādi, kuri arī ļoti, ļoti maz runā latviešu valodā, bet bez akcenta dzied latviešu valodā. Un viena mamma pati par savu meitu, viena mana koriste Itālijā, teica, viņa saka, es brīnos. Viņa neticēja, ka tas 8-gadīgais skuķītis būs tik, jo mums pamatā visas darīšanas notiek Zoomā. Viena aktiera teātris, viņi visi sēž svētdienas vakarā, stāv dzied, mācāmies no ierakstiem, no tiem, ko es esmu sagatavojis, no tiem, ko Aiga mums ir atsūtījusi no Latvijas Nacionālā kultūras centra organizatori. Mēs esam taisījuši mazos mēģinājumus muzejā Lapa decembrī, kad bijām Ziemassvētku brīvdienās. Tie, kuri bija Itālijā, bija mazais mēģinājums Luksemburgā un Frankfurtē. Un es tieši vēl tā paskaitīju atšķirību no tā, oktobra Zoom, kad mēs tikāmies viens tāds pulks uz pirmo, tad 40 minūtes beidzās un pēc pārslēdzos es teicu, nu tad kurš ir gatavs riskēt, nāk uz otro. Un no tiem, kas atnāca uz otro Zoom, neviens nav aizgājis prom. Neviens nav pametis šo pasākumu, tas vienkārši bija, manuprāt, tāds zvaigžņu stāvoklis. Mēs šīs trīs dienas vakardien vēl pēc skatas ieraksta mēģinājām arī visas pārējās dziesmas. Protams, mums tas ieraksts bija visiem pārsteigums un risks, jo nu, mēs jau nezinājām, katram atsevišķi dziedāt mājās jau liekas, ka viņš visu prot, sevišķi viņš dzied man līdzi. Tad, kad viņš izdzird kaimiņu, kad viņš izdzird citu balsi, kad viņš vēl izdzird arī klavieres un tautas tērpi, un tur paldies arī folkloras kopas ābolīšu vadītājai, kas mums instruēja visus vecākus par bizēm, par tērpiem, par visu pārējo, un viens otram aizdeva un palīdzēja, un Štutgartas trēdeksnīca mums aizdeva tautas tērpus, kas paši šogad nepiedalās, kam nebija.
Man liekas, bet par to mēģinājumu, piedod, Ilze, bet es par to mēģinājumu domāju, bet kā diriģentē, kā kora vadītājai, tas nav vienkārši, nav tā, ka tu kaut kādā brīdī, kādā svētdienas vakarā uzdod sev jautājumu, kāpēc man tas vispār ir jādara, vai tad, kad visi tie Zoom lodziņos dziedošie bērni satiekas klātienē un tur sākumā ir tāds mazliet izmisums, vai tomēr nē?
Nu, tā kā tā mamma teica par savu bērnu, ka laikam tas ir dziesmu svētku gēns, kas mums ir iedzimis, tad, ja tev tas gēns ir, tu par to nedomā. Tu vienkārši ej, dari un tici. un liec un ļauj un palīdz ticēt arī viņiem pašiem.
Vēl par mēģinājumu procesu runājot, es gribētu jautāt, kā Briselē, cik bieži jūs satiekaties, nu, dancot Zoom lodziņos, laikam, varbūt Covid laikā kāds to mēģināja un darīja, bet principā neiespējami, un cik tālu arī tālākie bērni brauc pie jums?
Nu, mums ir tāda situācija, ka es pati esmu pilna laika darbinieks, un man pašai ir arī 4 bērni mājās, tā kā mans laiks ir diezgan ierobežots, un man vienmēr ir jāstājas kārtīgs grafiks. Un man ir 2 dienas nedēļā, kad notiek katrai grupai viens treniņš 1,5 stundas garumā. Visi bērni un vecāki, un man ir liels paldies viņiem, viņi respektē to, un tas laiks ir tā kā akmenī iecirsts, un mums ir, jāsaka, mums ir 99% apmeklētība katrai grupai, nu, un man šķiet, tas ir unikāls rādītājs, kas arī vēl pie tam pastiprina to faktu, ka bērniem patīk dejot, un varbūt man ir izdevies atrast to laimes atslēdziņu, atslēgt durvis uz viņu sirsniņām, lai viņi gribētu būt šajos mēģinājumos, kas nebūtu nav vienkārši, jo tas, piemēram, ir jaunākai grupai piekdienās pulkstens bez 15:07 vakarā, pēc garas darba nedēļas, vēl 1,5 stundu dejot kārtīgi, cilāt kājas tik augstu, vai ne? Un mammas un tētis turpat aiz skolas žoga stāv un gaida to 1,5 stundu, iet savā pusnakts pārgājienā gandrīz vai, un tad vēl jābrauc kādam mājās, ir savi 60-70 kilometri. Nu, lūk, es domāju, tas atbild uz to jautājumu, kāda viņiem ir motivācija. Jā. Viņa motivācija noteikti nav, es ļoti, ļoti gribu tieši uz tiem svētkiem. Jo varbūt viņi vēl ir par jaunu, lai viņi īstenībā saprastu, ko šie svētki nozīmē tādā Latvijas izteiksmē. Viņi ir redzējuši pa mazām kripatiņām, jā, mamma tur ir gājis gājienā, jā, mamma bija televīzijā, bet viņi paši būs dalībnieki. Un viņi īsti to nesaprot, bet viņi saprot, ka tas ir kaut kas liels un maģisks. Un visi par to runā. Un tātad, ja visi par to runā, tad tur mums ir jābūt. Tā ir tā apziņa viņiem. Un otra lieta ir tas, ka viņi tomēr ir ar vienotu identitāti šajā deju kolektīvā, vienalgība, kurā grupā, pašdarbnieku grupā, viņiem ir kopējas vērtības kaut kādas, viņi ir atraduši kopsaucēju, kas viņiem arī ir interesants, un tad kā viņi ir tieši šā apstākļa dēļ mūsu mēģinājumos pilnā sastāvā, jo viņiem tur patīk. Nu, tas ir tas, ko es varu vienkārši teikt un novēlēt īstenībā ikvienam kolektīvam, lai tāda būtu šī sajūta, ka bērni nāk, nodarbojās ar to deju vai dziesmu ar prieku un aiz tā, ka viņiem ir interesanti.
Un kā Luksemburga rīko tos mēģinājumu grafikus salāgo un kādus gaisa gabalus dažkārt kāds varbūt brauc?
Nu, mums ir paveicies, jo mums tiešām centrs ir Luksemburga un es esmu Vācijas pusē pie Mozeles, bet tie 30-50 km, tas ir apmēram tas braucamais gabals. Protams, ir piekdienas vakars, aiz muguras ir grūta nedēļa, daudz visādu darāmo. Bet tas kopā sanākšanas prieks, es domāju, ka uz mazajām dzērvēm nevienu ar varu nevar. Par to es esmu pārliecinājusies jau gadu garumā, jo savādāk jau tas nebūtu iespējams. Otra lieta ir tie dzirkšu reizi gadā salīdojumi, kas ir katru reizi kādā citā Eiropas valstī. Un uz tiem tad katrs kolektīvs gatavojās un tad ir garāks ceļš, tad ir lielāks finansējums, vajadzīgs vairāk gribēšanas ieplānot brīvās atvaļinājuma dienas tieši šim te pasākumam, lai tiktos šādā reģionālajā pasākumā. Kas, protams, palīdz dziesmu svētku gadījumā, kad mums ir vieglāk samēģināt, teiksim, folkloras rotaļu programmu, kur varbūt katrai grupai atsevišķi nesanākt savus aplis, bet nu tad apvienojot spēkus, tad mēs atkal varēsim samēģināt. Tagad būs Frankfurtē māja sākumā šāds tas salidojums tieši veltīts dziesmu svētkiem, tieši dziesmu svētku rotaļu programmu un pārējās.
Tagad mēs fokusējoties uz dziesmu un dēļu svētkiem saprotam, nu, ka tas ir tāda riktīga ņemšanās, šis mēģinājuma process. Latvijā arī šobrīd jau rit skates, kāda tad ir tā, kāda ir skates, kāds ir skates koncepts, ja mēs skatāmies uz diasporu.
Nu, man tagad sanāca arī, lai redzētu, kā tas notiek, es arī pabraucu pa Latviju pa deju skatēm, paskatījos tieši, kā notiek skates bērniem, un jāsaka, jā, tas satraukums ir ļoti liels, un tā svētku sajūta ir ļoti liela. Un,
ja Latvijā skati, tas nozīmē, ka vienu dienu viens kultūras nams ir pilns ar bērniem un jauniešiem, atbrauc žūrija.
Visi gaida žūrija. Nu, diasporai tas ir drusku savādāk, bet es domāju arī, ka tā filmēšanas diena, kad tiek iefilmēts šis vai nu deju materiāls vai koru materiāls, ir kā nu, vesels notikums, kā liels pasākums, kur arī ir valdes satraukums, un tas nekas, ka tur ir, liekas, nu, kas tad tur nofilmēt? Nu, gluži laikam tā nav Ilze, vai nekas tad nofilmēt? Tur ir tā, tikpat, man liekas, pat grūtāk arī nekā, bieži vien nekā, piemēram, uzstāties uzreiz pie, nu, kā ir tā nodejo. Bet šeit var būt visādi arī tas filmēšanas process, tur arī savi mīnusi. Nu, un būs arī tāpatās, mēs gaidām iesūtītos materiālus video, arī žūrija sanāk kopā, apsēžās, smuki uzliek uz lielā video un arī notiek vērtēšanas process. Un pēc tam, pēc uzreiz skates, uzreiz arī tāpat tiek sasaukti vadītāji, arī Zoomā. Viens uz otru paskatāmies ekrānā, tiek pasniegti tā kā virtuāli diplomi, kurus vēlāk nosūtu e-pastos, nu un kad atbrauc uz Latviju, tad dabūna arī dzīvā veidā to diplomu gan vadītājs, gan kolektīvs bērni arī aplūko.
Nu, Eiropas bērnu un jauniešu korim šī iepriekšējā nedēļas nogala pagāja tajā skates zīmē. Ilze, izstāsti, ko tas nozīmē, ja jūs atbraucāt? Pirmo reizi satikāties, atdziedājāties?
Jā. Samēģinājām un tad rakstījām. Un jāsaka, ka var jau būt, ka kādam liekas, viņiem tur ir laiks, viņi tur var 30 reizes, nu, es pārspīlēju pārrakstīt, īstenībā jau tie varianti var būt 2-3, jo tāpat ir satraukums uz tām 10 minūtēm milzīgs, tāpatās tā cilvēku izturība ir tāda, kāda viņa ir, un ja mēs, kā saka, tāpat ierakstījām tikai tos divus variants, jo tu arī paklausoties, nu, saproti, ka tur kādam ir uz uztraukumu aizgājis dziesmu kaut kur garām varbūt, vai kāda noc vēl nav kārtībā, bet tu jau, nav jau garantijas, ka rakstot trešo un ceturto variantu kaut kas cits būs labāk. Ja? Un mēs noteikti tagad zinām, un mums bija arī mēģinājums. Pēc tam mēs vēl likās, ka nu ir visi piekusuši un neko vairs nevarēs, bet mēs vēl līdz vakaram izdziedājām visas pārējās dziesmas. Vakar tikāmies vēl un dziedājām no rīta, vēl, kā saka, tīrījām un saklausījāmies un varam apsolīt, ka svētkos mēs visas dziedāsim, cik iespējams labi un no galvas visas dziesmas un par to motivāciju un par to, ka varbūt kādreiz ir grūti. Man vakar viena no mamām, viņas puika arī bija tāds, viņš dzieda Vācijā kurī un viņš tā drusku ar gariem zobiem, varbūt viņam likās, ko viņi tur piespiež, jo arī tā varbūt nesaprata tik labi latviešu valodu. Viņš bija viņai mamma pateicis pēc sešdienas, viņš bija teicis, mammu, paldies, ka tu mani piespiež. Ja, nu, kad to izturēja, ja, jo viņš bija arī citā mēģinājumā, ja, un tu likās, nu, tā kā, un ne tas vien, ja varētu tagad lasīt čatu, kas tur ir, ko vecāki ir teikuši, vēl viena mamma man atrakstīja, ja manas meitas, kuras nekad nav ar kori bijušas saistībā pie vakariņu galba pieprasa modelēšanas koncerta ierakstu tagad skatīties, ja, jo es to vairāk kārt pieminēju un teicu, paskatīties, redzēsiet, sapratīsiet, kas tā pa dziesmu, jo, protams, ir ļoti būtiski, ka tie bērni, nu, saprot un apzinās kādēļ, ja, un man kā diriģentei laikam, nu, tāds vispilgtākais vakardienas, jau tāds atvieglotā rīta, kad otrā, nu, kā saka, otrās dienas mēģinājumi noslēgumus, kad viena no mazajām meitenēm teica, nu, bet taču Dievs svētī Latviju jānodzied, kaut arī tā nebija, ne tur skatas dziesma vai kā. Un liekas, ka, nu, vismaz mēs visi lidojām, vecākus ieskaitot, un vēlreiz mazīgs paldies frankfurtiešiem, kas bija sarūpējuši tiešām lielisku uzņemšanu vietu, kur dziedāt, kur visiem kopā būt, un kamols kaklā.
Jā, mums visiem laikam.
Un folkloras kopām jāsaka, ir drusku privileģētāka situācija šajā reizē, jo pateicoties viņu tradīcijai, ka viņi visi sabrauc kopā uz šiem lielajiem saietiem, tad arī šajā reizē maijā divas ekspertes no Latvijas arī brauks pie viņiem un skatīsies viņu sagatavoto programmu un arī vedīs līdzi diplomus un arī pasniegs, tā būs sava veida tad, skate.
Tad Luksemburga izspruks bez tās filmēšanas.
Viņi izspruks sadaļas. Bez filmēšanas, jo viņi sabrauks kopā visas folkloras kopas, kas ir plānojušas plus mīnus braukt pie mums, un tad arī šī būs tāda tā kā klātienes viņiem skate.
Un savukārt, kā tad ir ar Briseles dejotājiem? Jums jau ir bijusi skate, esat jau nodejojuši vai drusku ar bažām gaidāt, un kad jums ir plānots atskaitīties rīkotājiem?
Nu, lūk, te mēs esam nonākuši pie tās svarīgākā nedēļas nogales, kas tuliņ būs. 5. 6. aprīlis, šīs ir divas dienas, kad mēs gatavojamies tehniski, sagatavojam skats filmēšanu un arī filmējam. Ar vecāko grupu, tā kā mēs piedalāmies arī papildus konkursā uz Arēnas Rīga koncertu, mums ir arī papildus repertuārs jāapgūst, mēs jau vienu vai divas dejas esam iefilmējuši, bet nu skatīsimies. Respektīvi, filmēšana vienmēr ir ļoti sarežģīta principā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vajadzīgs attiecīgais fons, zāles, tomēr mums ir trening zāle, mums ir sporta zāle ar matračiem un bumbām aizmugurē. Savukārt, tad, kad mēs filmējam skatu, mums ir vajadzīgs tomēr estētiskas telpas, kas labi izskatās arī visā filmētajā materiālā. Un, lai nebūtu lieku elementu, kas, teiksim, žūrijai pievērš uzmanību kaut kur skatoties mūsu deju, līdz ar to mums ir liela un ļoti jauka arī jau vēsturiski sadarbība izveidojusies ar Eiropas Savienības pārstāvniecību, Latvijas Eiropas Savienības pārstāvniecību, un viņi mums atļauj izmantot savas reprezentācijas telpas, un šī zāle savukārt ir liela. Tur, kāpēc es saku, mums ir tehniskais skats mēģinājums, tāpēc, ka mums ir jāiezīmē laukums, piemēram, ir jāiekadrē, ka neviens bērns dejas laikā neiziet no kadra laukā. Ja mēs sākam filmēt no A līdz Z deju, mēs nedrīkstam viņu pārtraukt, bērni visiem 16 bērniem ir jābūt redzamiem laukumā, un dejas zīmējumam ir jābūt nolasāmām, tātad mums tur ir vesela virkni kritērija, kas jāievēro, un bērniem, kam nav pieredzes šādas, ilglaicīgas pieredzes, piemēram, mums ir daļa bērni, kas pievienojās tikai pagājušā gada septembrī deju kolektīvā, protams, man ar viņiem ir jāpastrādā individuālāk, lai viņi saprastu, kā es gribu to laukumu saorganizēt pirms filmēšanas. Un tad jau, protams, nāk visi tērpi, lai zeķes nav nošļukušas, lai lentas matos nav atcietas, lai frizūras ir sataisītas meitenēm un visiem saktas saspraustas. Un tas ir liels garš process. Un filmēt mēs varam burtiski, kā jau Ilze teica, varbūt trīs reizes, divas reizes vienu deju, jo bērni fiziski nogurst no tā visa sagatavošanās procesa, ir jāsaprot viņu vecums, vecuma grupa arī, un ko lielāks var izturēt ilgāk, mazākais desmitgadnieks nevar izdarīt, un tad, ja mēs viņam prasīsim trešo un ceturto reizi dejot trīs minūšu garu deju pilnā jaudā, viņš man aizies projām stūri, apsēdīsies un nenāks atpakaļ. Tad man ir jāatrod pareizais balanss arī tajā skates dienā, bet fakts kā tāds, jā, tā ir mūsu svētku diena, es vienmēr esmu teikusi, ka tā ir diena, kad bērni noteikti saņems balvu, un balva būs tā, kas nāks diplomā, kas nāks ar lielām cerībām ceļazīmē uz svētkiem, uz stadionu, uz to brīnumu, ko viņi nezin, kas tas ir, bet no ko visi ļoti gaida.
Es zinu, ka pieaugušo starpā pirms svētkiem nereti ir šīs diskusijas, nu vai tiešām vajag tur vērtēt un vai vajag skatīties, vai ir ar bērniem, varbūt gluži pretēji tas, kas tagad arī ieskanējās Ilzes sacītajā, bērniem jau vispār tas sacensības gars tīri labi patīk un viņi par šo sadaļu vispār nediskutē.
Arī, varbūt, nu, jāsaka par to vērtēšanu, man pašai tikko bija skate vidējās paaudzes sestdien. Un es tieši tā domāju, priekš kam mums to visu vajag?
Un atbilde ir priekš kam?
Nu, tas piederās pie tās sagatavošanas procesa. Bez tā tu nevari nonākt tanī stadionā, tanī sidraba birzī, tanī, nu, svētkos visos. Un acīm redzot, ka šī disciplīna, šī pārbauda, šī redzēšana, kā tu esi sagatavojies, arī nu, palīdz visai šiem svētku procesam notikt.
Jūs Jā. Arī tā domājat, ka bez šīm skatēm, bez šīs vērtēšanas tie svētki nav iedomājami?
Būt var nelikt punktus, bet pārbaudīt repertuāru.
Tā tas ir no rīkotāju puses izskan, piemēram, Aiga, ko saka?
Mums šogad ir, mēs piedalāmies roteļu programmā, kā arī 15. Gada svētkos, un tas, protams, uzliek kaut kādu zināmu latiņu. Mums ir jāizskatās labi, vai ne, lai mēs pie tā, vai arī jūs pieminēju, ka drīkstētu dancot. Nu, tas nav Daugavas stadions gluži, bet tomēr tāda iekšēja disciplīna ir vajadzīga, jo folkloristi jau tomēr nav tie dejotāji, kuri ļoti trenējos uz to, lai viņi varētu skaisti dejot. Folkloras deja jau drīzāk ir tāda, nu, mēs sanākam kopā, mums ir forši, mēs uzdejojam, un tur drīzāk ir vairāk brīvības. Bet šajā gadījumā, kad dancošana notiks pie brīvības pieminekļa, tad, protams, mums ir tā kā jāielēc ar pussolīti jau tādī, nu, tautas dejotāju amploā, teiksim tā. Un jā, skatis mums, kā Aiga teica, gluži nebūs, bet mēs ļoti cītīgi jau visu gadu gatavojam tieši šo te rotaļu programmu, lai Frankfurtē parādītu un lai saprastu, ka mēs to tiešām varam iekļauties ar citām folkloras kopām, teiksim, tādī kopējā rakstā, kāds mums tur domāts.
Un savukārt Ilzēm abām divām ir bijusi kādreiz tā doma, vai tiešām vajag šīs skates, vajag to stresu, to kreņķi?
Man noteikti ir bijusi šī doma, jo sevišķi no koristu viedokļa, arī no pieaugušo un arī no diasporas, un es to Aigai jau esmu teikusi iepriekš, jo ne visur ir tas sastāvs, kurš var nu, kopā to repertuāru nodziedāt, bet ir daudzi cilvēki, mazākas grupas vai individuāli cilvēki, kuri var savu dziesmu iemācīties no galas, ja runājam par pieaugušiem. Un savā ziņā tas attiektos arī uz bērniem, kurus varētu sagatavot un Ja, un es domāju, es esam arī runājusi, ja, piemēram, koristiem, kuri no visas pasaules varētu ierasties divas dienas iepriekš uzrīkot kopmēģinājumu tikai tai diasporai, un, nu, lai pārliecinātu virsdiriģentus, ka mēs nenojauksim Latvijas kopkori, ja runājam par diasporu, tad es domāju, ka tas būtu viena no iespējām, jo, protams, nu, tādēļ, piemēram, arī manā pieaugšo, kurī saulē ir dziedātājs no Grieķijas vai Čīles vai no vietām, kur nav koru tuvumā. Un tad, ja tā Latvija ir tik tālu, ka ir, bet tu tomēr esi dziedātājs bijis Latvijā, ka, nu, vismaz koriem, es domāju, ka tā būtu iespēja, nu, arī bez skatas nokļūt. Cita lieta, ka, teiksim, mūsu gadījumā, kā šobrīd mēs gatavojāmies sestdien visiem cītīgi, nu, arī tāda visas dienas dziedāšana, tev, un to mēs arī teicām, tev būs jāredz diriģents, nekādas tur izvēles, tev ir karsti, augsti, spīd saule vai līst lietas, tev ir jāskatās uz diriģentu, tev ir jāiztur tās stundas, jo nebūs viegli arī meža parkā, nu, savā ziņā tas ir tāds treniņš, ja? Un tad redz, kuram jāpienas ūdens, kuram paliek slikti, kurš tieši otrādi saņems, un viņam uz trešo dziesmu parādās tāda jauda, ka tu brīnies diriģēdams, ja? Nu tāda mēs esam.
Un Ilze, es domāju, ka klausoties tevī bija jau tā sajūta, ka tiem bērniem tā sacensība patīk, nu galvenais tiem pieaugušajiem tikt ar visu šo menedžmentu un loģistiku galā.
Nu, trīs
jā, es domāju, kopumā jā, bet nu tādā veselīgā roka, es, paldies Dievam, Sidrava tieši... virsta ir pietiekami liela, ka mums pietīks vietas, jā, un nav tas risks, kas varbūt bija. Diemžēl arī demografiskā situācija ir mainījusies, ja, kad pirms tajo 15. Gadā vai vēl gadus iepriekš, nu, diemžēl netika arī koristi visus dziesmasvētkiem.
Ilzei no Brīseles es šo jautāju, Ilze jau iesāk runāt. Jā, Ilze.
Nu, burtiski trīs vārdos. Es gribētu teikt, mēs dejojam skatuvisko deju. Skatuviskā deja principā ir paredzēta uz skatuvis un skatītājam. Šai dejai ir jābūt baudāmai. Šim priekšnesumam, kopdejojumam ir jābūt baudāmam, estētiskam, glītam, pozitīvam. Un tur ir vajadzīgas zināmas prasmes. Ja mēs vēlamies dejot stadionā kopdeju, mums ir jābūt visiem ar kaut kādām līdzīgām prasmēm un izskatu. Un tikai caur šīm skatēm, caur novērtējumu, caur arī kritiku, mēs varam mācīties un uzturēt augstu dejas kvalitātes līmeni. Un nav jau nevienam man šķiet interese šo līmeni nonivelēt. Interese ir tīri mums saglabāt šo dziesmu un deju svētku tradīciju, kustību, caur to, ka mēs praktizējam deju un mēs praktizējam ar domu attīstīties, uzlaboties, būt skaistiem, redzamiem, lai mūs redz skatītājs un priecājs. Nu, es domāju, ka bērniem vispār šis nav jautājums. Tas drīzāk ir jautājums pieaugušajiem.
Kā jau es teicu, mēs kā pieaugušie reizēm un parasti šis jautājums kļūst aktuāls tieši pirms pieaugušo svētkiem. Es saku paldies šoreiz Zaigai Vasiļevskai, kura koordinē diasporas dziedātājus un dejotājus un folkloras kopus, gatavojoties skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Aiga Ožehovska, Luksemburgas latviešu folkloras kopus mazās dzērves vadītāja, Ilze Baranovska ir Briseles latviešu dejotāju bērnu kolektīva vadītāja un Ilze Tardova vada Eiropas bērnu un jauniešu kori. Nu tad paldies jums par to darbu, ko jūs darāt. Piepūšam visi vaigus un tiekamies jau šogad no 5. Līdz 13. Jūlijam Rīgā. Paldies arī kolēģiem, kuri strādāja pie raidījuma tapšanas Sarmīta Kolāta producentē, te režisors Arnolds Auziņš, skaņa operatora Rita Karnača. Studijā pie mikrofona biju es, Agnese Drunka. Un atgādinu, portāls latviešu.com, tur meklēt visus svarīgo notikumu kalendāru. Paldies un tiekamies citā reizē. Atā!